A primeiras horas da noite chegou un home nun taxi. Entrou no aeroporto, supoño que para despistar. Ao pouco tempo saiu por onde entrou e colleu outro taxi. Don Pedro Souto Varela nunca abandonou a Coruña, senón que está aquí, agochado en algunha parte.
Que podemos facer durante o que queda de mes?
O primeiro, tes que deixar esta casa canto antes, xa non é segura. Temos a miña casa de Vilacruz.
Cando nos iremos?
Mañá mesmo. Tratarei de convencer a Gustavo para que veña con nós. Estou vendo que a súa compañía faiche moito ben.
Non se fale máis. Chame entón a Gustavo mentre eu fago a maleta.
Gustavo aceptou encantado a invitación. Máis difícil foi convencer a María, pero convencina co argumento de que lle viña ben respirar un pouco de tranquilidade lonxe dunha cidade e dunhas amizades que só estimulaban a súa euforia. Chamei tamén a Elena Salcedo para explicarlle os novos síntomas do seu paciente.
Dime, comisario, hai algunha novidade sobre o estado de Pedro Souto Varela?
Pois sí, hai novidades, sí. O que quero dicirche, coa prudencia do neófito, iso sí, é que quizáis sexa conveniente reducirlle a dose do antidepresivo ou incluso eliminarlle por completo, porque eu creo que a súa depresión xa pasou á historia.
Non creo que sexa conveniente cambiar a dose nin eliminar o antidepresivo. É que non se vos ocorra tomar ningunha decisión sen consultar comigo primeiro.
Perde coidado, porque a pesar do meu contacto co trastorno bipolar nos últimos tempos, non acabo de entender moi ben como funciona esa enfermidade. Un funcionamento que nunca deixou nin deixe aínda agora de sorprenderme.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 25. Venres 9 de abril de 2004. De mañá, camiño de Vilacruz. A tarde de campo remata, abruptamente.
Ao día seguinte, con Souto de copiloto e Gustavo no asento de atrás, collemos dirección a Vilacruz, cargados de maletas e comida, coa intención de aloxar na miña casa os meus dous invitados durante, polo menos, o que quedaba do mes de abril. Acendemos a cheminea, que daba a cociña máis o primeiro salón, e a calefacción das 4 habitacións do piso de arriba para quentar a casa, fría polo desuso. E tal como xa planificáramos onte, cando o invitei a xantar, pedínlle a Ricardo Gallego que, cando o considerase conveniente, comezase a preparar unha churrascada coa axuda do seu irmán, mentras eu levaba a Don Pedro dar un paseo polos arredores. Camiñamos durante máis dunha hora sen atoparnos con ninguén, aspirando o aire duns montes onde predominaban os eucaliptos, os carballos e os castiñeiros. A pesar de ser a súa primeira camiñada nos últimos 30 días, non se cansou apenas, e non parou de falarme dos seus plans para matar a Víctor Ferreiro. Tan só cambiou de tema cando regresamos á casa, xusto a tempo para poñer a mesa e dar boa conta do churrasco no seu punto, maridado con varias botellas dun mencía feito na adega de Ricardo, que tivo a deferencia de ter consigo para compartir con nós. Logo preparei abundante café de pota, saquei o mellor whisky da miña colleita e pasamos toda a tarde bebendo e botando un tute de café, sen nada en xogo, xogando só polo prazer de xogar. Eu e Souto de compañeiros contra os irmáns gallegos, aos que non vin demasiado ledos, sobre todo a Gustavo, que me dou a impresión de estar un pouco baixo de ánimo. Todo o contrario dos últimos días, cando xuraría que pasaba por unha fase maníaca ou polo menos na súa etapa inicial. Sen moita fame empezamos a cear un arroz con lumbrigante que asiña nos abriu de novo o apetito, con varias botellas dun ribeiro branco de marca que puxéramos xa a refriar ao seu debido tempo. Na sobremesa tomamos máis café e máis whisky, que nos animou a velada a todos, menos a Gustavo. E cando íamos dormir cada un na súa habitación a altas horas da mañanciña, soou o meu móvil.
Son Márquez.
Que pasa, Márquez?
Acabamos de atopar o cadáver de Silvosa.
De Silvosa? Vaya sorpresa. E onde apareceu o seu cadáver? No hotel?
Na súa propia casa.
Que sabedes?
Por agora, pouca cousa. Parece que recibiu un forte golpe na cabeza, no sitio xusto para matalo.
Como Agustín González Bódalo.
Sí, pero por agora non é moito que sabemos. Pode tratarse do mesmo asasino, pero tamén pode ser que non teña nada que ver un crime co outro.
Non creo nas casualidades. Con que o golpearon?
Cun obxecto contundente, pero non sabemos aínda con que.
Pode tratarse dunha barra de aceiro.
Sí, é posíbel. En que estás a pensar? Nesa tal Vanessa?
Se che ocurra a ti alguén mellor de quen sospeitar.
Por onde andas?
Eu estou agora na aldea, morto de sono. Vou dormir aquí. Mañán estarei aí a primeira hora. Xa tes o teléfono de Vanessa, localiza. Quero interrogala canto antes. Imos levar entre os dous a investigación. Procura calmar a prensa e non lles deas ningún motivo para aumentar o morbo. Dous crimes nun mes nunha cidade tranquila como esta son xa demasiados crimes para alimentar o morbo.
Algo terei que dicirlles a toda esa canallada. Serán como boitres a busca de carnaza.
Nada. Non lles digas nada. Ningunha soa verdade, todo mentiras ou, como máximo, medias verdades.
Mañá quedamos na comisaría ou noutra parte?
Non creo que esperte moi cedo, tendo en conta a hora que é. Cando esperte vou directo para a comisaría. Espero que daquela xa teñas aí a Vanessa. Que ninguén lle diga nada. Quero ser eu o primeiro en interrogala.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Enrique Sanfiz como Márquez, todo suave e divertido entre os tres amigos. Pero o comisario ten que sair voando o día seguinte. Mataría Vanessa o seu cómplice?